Elder Perry, I think.
Elder Perry, ikaw ang pinakabata nga 90-year-old sa simbahan. Nakita ko nagluksus sa iya, pulungkuan. Mga kauturan, sa kada tion nga magkaon ako sang matam, is nga kamatis, o kung magkaon sang luto, kagmadugaon nga putas sang peach, halin sa puno, nadumduman ko ang 60 anyos nga nagligad sang amay ko, ang may dutay nga talamnan sang peach sa Holiday, Utah. Nagupot siya sa mga bulay sang putyukan, dito agad magpuninate sa mga bulak sang peach, nga sa ulihi, mangintuman kadalag ko kang manamit ng mga prutas. Naluyag sang amay ko, ang mga anta ng mga putyukay kag nagdayaw sa paagi nga ang linibo sa mga naululupod nag-obra sa pagtipon sang nectar sang mga bulak sang peach kag himon ini nga matamis kag buluwanon nga dugos. Isa ka pinakamasustansya nga mga pagkaon sang kinaugali sa matuod ang mga nutritionist nga nagasiling sa aton nga iniisa sa mga pagkaon nagkip sang tanan nga mga sustansya, mga enzyme, mga bitamina, mga mineral kag tubig nga kinanglanon sa pagsustener sang kabuhi. Ang amay ko luya nga magbuylog sa akon sa bulaton niya parte sa mga putyukan. Apang malipayin gud ako nga nagtugod nga sa iya sa pagtatap sa iya mga putyukan. Apang sugod sa doon natunan ko ang madamo pati sa tuman kag organisado nga balay sang putyukan, kolonya sa mga 60 mil ka mga putyukan. Ang mga putyukan may huyog sa pagpollinate, magtipon sa nectar, kag magpalepuyot sinibilang dugos. Ini ang halang dun nila nga tuyo, nga ginbutang sa kinaiya sa mga ini sang aton manunuga. Ginabulubanta nga sa paghimo sang isa kalibra sang dugos. Ang kinaandan nga balay sang 20 mil tubtub sa 60 mil ka mga putyukan dapat sa kabilugan magkadyo sa minilyon nga mga bulak kag maglupad nga kasubong sa paglibot sa kalibutan. Sang duha ka beses sa malipot sini nga kabuy isang pila lamang ka mga semana tubtub sa apat ka bulan ang mahimo sang sulo nga putyukan bilang amot nga dugos sa balay sang sini ahaw nga isa sa 12 kabahin sang kutsarita. Bisaw daw hindi makahulugan kung ipaangkid sa kabilugan ang kada isa sa 12 kabahin sang kutsarita sang kada putyukan importante sa kabuy isang ilabalay. Nagasalig ang mga putyukan sa kada isa. Ang bulaton nga tuman kasubra sa pila ka mga putyukan nangin mamag-an bangod ang tanan nga mga putyukan mahimpit sa paghimo sang ilabahin. Ang balay putyukan dalay nga isa ka importante nga simbolo sang kasaysayan sang simbahan naton. Natunan naton sa libro ni Mormon ang mga Jaredite nagdala sang putyukan upod sa ila sang magpanakayon sila sa Americas linibo katuig ang nagligad. Si Brigham Young nagpili sang balay putyukan bilang simbolo agud magpadasig kag magbahatag sang inspirasyon para sa nagabinuligay nga kusog sa tunga sa mga umuluna agud magbaylo sang tiga nga disyerto nga nagalibot sa Great Salt Lake padulong sa mga bungahon nga mga patag nga mayari kita subong mga nagpudlos kita sa kabilugan nga pananawan kag pangabudlay nila. Ang balay putyukan nga simbolo makitan nga alalangay sa sulod kag sagwa sang madama ang mga templo naton ining podium nga ginatindugan ko ginhimo sa kahoy sang walnut nagdako sa likod sang balay ni Presidente Gordon B. Hinckley kagin adornuhan sang mga ginutib nga mga imahe sang balay putyukan. Ang tanan sining pagpaanggid nagasaksi sa isa ka kamatuoran. Ang dalag ko nga mga butang ginapahanabo kag mga palas-anon ginapamag-an paagi sa mga pangabudlay sang madamo nga kamot nga maukod sa pagpakigbuylog sa isa ka maayo nga kausa. Huna-una kung ano ang sarang mahimo sa kalibutan sang minilyon ka mga santo sa uling mga adlaw kung kita magbuhat subong sa isa ka balay putyukan sa ato nagatumod kag nagasentro nga panaad sa mga tudlo sang Ginoo Hesukristo. Ang manluluwas nagtudlo ngang una kag dako nga sugo amo. Higugmaon mo ang imo Ginoo nga imo Dios sa bugos mga tagipusoon kag sa bugos mga kalag kag sa bugos mga hunahuna. Kagang ikaduha ka angay man sini higugmaon mo ang imo kasilingan pareho sang paghigugma mo sa imo kagalingon. Sa sini nga duha ka mga kasuguan, napasad ang tanan ng layi kag ang mga propeta. Ang mapulang sa manluluwas yano, apang ang kahulugan sa mga ini madalom kag dako nga makahulugan. Dapat natin ang palanggaon ng Diyos kag magpalangga kag magtatap sa mga kasilingan naton. Subong sa aton mga kaugalingon. Huna-huna ah, kung ano nga kaayuhan ang mahiyom natin sa kalibutan, kung ululupod nga magbuylog kita, naghilig-og yun bilang nga mga sumulunod ni Kristo, maukod kag masako sa pagsabat sa mga pagkinahanglan sang iban, kag nag-aalagad sa yadtong ara sa palibot natin, mga panimalay natin, mga abya natin, mga kasilingan natin, mga isigkatawan natin. Subang sa ginasulat sa sulat ni Santiago ang pag-alagad na mo ang matuod nga pagpahatag sang putli nga relihiyon. Mabasa naton ang pag-alagad nga ginahatag sa mga katapusang simbahan sa bugas ng kalibutan kaglabi na sa tawhanon nga tabang nga ginahatag sa mga tion sang crisis, mga sunog, mga baha, mga bagyo, mga buhawi. Ining mga ginakinanglan gid kag ginapasalamatan gid nga tabang pang emerhensya dapat padod nga magpadayon bilang paagi sang pagpas-an sang palas-anon sang kada isa. Apang anuman ang pati sa matag-adlaw naton nga pagpangabuhi. Anong mangin kabilugan ng epekto sang minilyon nga dyutay kag maluluyon nga mga buhat nga ginhimo naton sa matag-adlaw bangod sang aton kristiyano nga pagpalangga sa tagpisuan para sa iban sa pagligad sang panahon ini may makapabag-ong epekto sa tanan nga manak sang aton langit nga amay paagi sa pagpalangga niya gagin pakita paagi sa aton. Ang naggamhan nga kalibutan nagakinanglan sining pagpalangga ni Kristo karon nga adlaw labaw sang sauna kag ini magakinanglan pa sing labi sini sa maabot nga tinuig. Ining yano matag-as matag-adlaw nga mga buhat sang pag-alagad daw sa indi tuman nga sa kaugalingon sini apang kabigon sa kabilugan ang mga ini magmangin kasubong sang isa sa 12 kabayan sang kutsarita sang dugos nga ginamot sang sulo nga putyukan sa iya balay. Maasang gahom sa pagpalangga naton sa Diyos kag sa kabataan niya. Kag kun ina nga pagpalangga matuod nga ginapakita sa minilyon nga mga buhat sang kristyano nga kabuot, ini magapatamis kag magaamuma sa kalibutan paagi sa nagasustener sa kabuhi nga nektar sang pagtuo, paglaom kag putli nga gugma ni Kristo. Ano ang dapat naton buhaton agud mangin subong sa dedikado nga mga putyukan kag ina nga dedikasyon mangin kabayen sang kinaiya naton. Madamo sa aton ang matinumanon sa pagtambong sa meeting sang simbahan naton kag maukod kita sa pagbuhat sang aton mga palangakuan labi na sa mga Domingo. Dalayawon ina apang ang mga huna-huna kag mga tagabisan bala naton subong kaukod sa pagpakigbuylog sa maayo nga mga butang sa nabilin nga mga adlaw sang simana, nagasunod lamang bala kita sa mga hulag, ukod matuod nga nahaylo sa ebanghelyo ni Hesu Kristo. Paano natun kuhaon ang binhi sang pagtuo? Nga ginpadako sa aton mga huna-huna, kag itanom sini sa mabungan nga duta sang makalag natun. Paano natin himuon ang dako nga pagbag-o sang tagbipuon nga ginahambal ni Alma nga ginakihanglan para sa atong kalipayan sa katubtuban kag paghidait? Dumduman ninyo ang dugos may ara sang tanan nga sustansya nga kinanglan sa pagsustener sang mamalatyon nga kabuhi. Ang doktrina kag ebanghelyo ni Kristo amo lamang ang paagi agud makaagom sang kabing walay katapusan. Lamang ko ng aton pagpamatuod, magalampuwa sa kung ano nga aras sa aton huna-huna, kag magtudok sing madalom sa tagipusoon naton nga ang aton pagkaluyag nga magpalangga kag magalagad, mangin kasubong sang manluluwas. Ini kag amo lamang sini, nga kita mangin madalom, nga nahaylo nga mga sumulunod ni Kristo, nga ginapakasarang, sang espiritu agud maglabot sa mga tagbisuan sang aton isigataw. Kung ang mga tagbisuan nato wala na nagahangad sa mga butang sang kalibutan, hindi na kita maghandom sa mga padungod sang katawhan o kung magtinguha lamang sa katumanan sang aton bugal. Sa luyo ginatinguha naton nga ang makinaiya ni Kristo nga iya gintudlo. Malulo kita kag mapailuban kag mainantuson. Mabuot kita kawala sing pagpakuno-kuno o kon limbong. Nagabatag kita sang puti nga gugma ni Kristo para sa tanan nga katauhan. Ang mapanghuna-una naton dalyan nga maputli. Wala na ito sing nguyog maghimo sang malain. Ang balaan nga espiritu amo ang dalayon naton nga kaupod ka ang mga doktrina sang priesthood matupa sa aton mga kanlag subong sa mga tunog nga naghalin sa langit. Karon mga kauturan, wala ako nagapadasig sang reliyoso nga pagkasubra o kung pagkapanatiko, kundi ang suli sini. Yano, ako nga nagapanugyan nga buhaton naton, ang nagakaigo ang masunod nga tikang sa aton lubos nga pagkahilo sa Ebanghelyo ni Kristo. Paagi sa pagpasulod sa mga doktrina sini nga tudok sa aton mga tagpisuan kag mga kalag. Agod nga kita mga buhat kag mga buhi sing nagasinanto kag maintegridad kung ano ang aton ginapahayag nga ginatuohan. Ining integridad nagahimo sa aton mga kabuhi nga yano kag nagapalapad sang aton mga igbalatyag sa espiritu kag sa mga kinanglan sang iban. Nagadala ini sang kasadya sa mga kabuhi na aton kag paghidaay sa aton mga kalag. Ang sahi sang kasadya kapag isdait nga nagaabot sa aton samtang nagahinultoy kita sang aton mga sala kag magsunod sa manuluwas paagis pagtuman sa mga sugo niya. Paano naton himuin ini nga pagbag-o? Paano naton iukit ining pagpalanga ni Kristo sa aton mga tagpisuon? Maara sang yano kag magtag-adlaw nga paghanas nga sarang maghimo sang pagkatuhay sa kada katapo sang simbahan kalakip sa mga batang lalaki kag mga babae kamo nga mga pamatan-on kamo nga mga wala sing tayon nga maedad kag kamo nga mga amay kag mga iloy inang yano nga bulaton amo sa inyo aga nga pangamuyo kada adlaw magpangabay sa langit nun nga amay nga giyahan kamo nga mabal-an ang oportunidad agud mag-alagad sang isa sa bilidhon niya nga kabataan dayon maglakat sa bilog nga adlaw nga may tagpuson nga puno sang pagtuo kag pagpalangga nagapangita sang isa ka dapat buligan magpabilin nga nagahuna-huna sini subong sa mga putyukan nga nagatumod sa mga bulak. Kundi na maini, magkuha sang nectar kag pollen. Kung himo ninyo ini, ang espirituhan ninyo nga mga igbalatag magalapad kag matukiban ninyo ang mga oportunidad. Agod mag-alagad nga wala pa ninyo sang una mabalaan nga sarang mahimo. Si President Thomas S. Monson nagtudlo sa madamo nga kahigayunan ang langit ng amay nagasabat sang pangamoy sang iban nga tao paagi sa aton. Paagi sa inyo kag sa akon. Paagi sa aton butanan nga mga pulong kag buhat. Paagi sa yano nga mga buhat sang pag-alagad kag pagpalangga. Kag si Prudence, Spencer W. Campbell naghambal, ang Diyos nakamutik kag nagbantay sa aton. Apang ini masami nga paagi sa iban nga tao, siya nagasabat sang aton mga kinahanglanon. Gani impontani nga nag-alad kita sa kada isa. Nabalaan ko nga kung himo ninyo ini sa puloyan, sa eskulahan, sa trabaho, sa simbahan. Ang espiritu magagiya sa inyo kag makilan ninyo yadtong nagakinanglan sang pinasahi kag pag-alagad nga kamo lamang ang sarang maghatag. Pabatyagon kamo sang espiritu kag halang don nga makakaluyag sa pag-pollinate sa kalibutan nga may ara sang putli nga gugma ni Kristo kag sang ebanghelyo niya. Kagdumdaman ninyo kasubong sa duty nga isa sa 12 kabayan sang kutsarita sang dugos ginhatag sa balay putyukan. Kon pamuora aron nato ng aton mga pagtinguha sa mga napulo kanil nibo kag bisan pa nga minilyon sang pinangamayuon nga mga pagtinguha agud magpaambit sang pagpalangga sang Dios sa makabitaan niya paagi sa Kristiyano nga pag-alagad mayra sang nagapamuon nga epekto sang kaayuhan nga magdala sang kapawa ni Kristo sa sining nagapadayon sa pagdulum nga kalibutan nahugpo nga naululupod magdala kita sang pagpalangga kag kaluoy sa panimalay naton kag sa nasubuan sa imo sa nasamaran kag sa yadtong anak sang langit ng amay nga nagapangita sang kamatuoran kapag hidayat. Inang kubos ko nga pangamuyo, mga kauturan, nga magpangayo kita sa matag-adlaw naton ng mga pangamuyo para sa inspirasyon. Agod makitang isa nga matagan naton sang pila ka makahulugan nga pag-alagay, kalakip sang pagpaambit sang kamatuoran sang ebanghelyo kag pagpamatuod. Sa katapusan sang kada adlaw, kabay nga salang kita maghambal. Hoo, bilang sabat sa mga pamangkot. Nakahimo bala ako sang bisan ano nga maayo sa kalibutan karon? Nabiligan ko bala ang bisan sino nga nagakinahanglan? buluhaton ini sang Dios. Kabay nga sa sini, makigbulog kita nga may kahimpit subong sa pagpakigbulog sang dedikado nga dutay nga maputyukan sa ila buluhaton. Mapainubuson nga ginapangamuyo ko sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.